Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, iată ne ajungi la cea de-a doua parte a cărții 2 Samuel, secțiune pe care am intitulat-o Necazurile lui David.
În prima secțiune am vorbit despre biruințele lui David și așa cum am văzut, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, David a devenit unul din cei mai mari împărați ai lumii. Cu toate acestea, păcatul relatat în acest capitol îl pune pe David sub judecata lui Dumnezeu. De aici încolo David va avea necazuri. Viața lui din acest moment până la sfârșit va fi o înlănțuire de suferințe. Acest păcat îi determină pe dușmanii lui Dumnezeu să spună cu satisfacție: acesta este omul după inima lui Dumnezeu. Dragii mei, păcatul lui David iese în evidență ca o boabă de afine într-un castron cu frișcă. Din cauza aceasta nu vom vedea măreția acestui om, dar vă rog, amintiți-vă că păcatul a fost excepție în viața lui David, nu regula ei. Un alt lucru pe care trebuie să-l trecem în cadrul aspectelor pozitive este acela că Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, nu trece cu vederea păcatului David. Ea nu desconsideră importanța acestui fapt. Dumnezeu nu spune că acesta nu este un păcat. Dumnezeu spune pe nume faptele lui David și David va fi pedepsit pentru păcatul său. Dar să vedem ce cuprinde textul Bibliei în acest capitol cu numărul 11 din cea de-a doua carte a lui Samuel. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Este menționat în deschiderea capitolului faptul că era o vreme în care împărații mergeau la război, sezonul luptelor. Cu alte cuvinte, în vremea aceea, națiunile aveau un sezon deschis pentru război, așa cum există astăzi sezon deschis la vânătoare, de exemplu. Știți că sunt anumite perioade în care ai voie să împuști unele animale și altele nu. Dar nu este oare acest lucru adevărat despre confruntările armate de astăzi? De exemplu, în anotimpul ploios din Vietnam, războiul a luat o pauză pentru că soldații erau înfundați în mlaștini și ploile interminabile nu permiteau avioanelor să aterizeze. Luptele au fost reluate după încheierea sezonului ploios. Poate că modul de abordare a războiului pe vremea lui David era mult mai modern decât credem noi. Din nefericire, în cele două războaie mondiale ale secolului nostru, cele mai mari suferințe au fost provocate de vremea dificilă din timpul iernii, nu de inamic. În ciuda condițiilor neprielnice, luptele au continuat și n-a fost bine deloc pentru nimeni. Pe timpul lui David, cel puțin, exista un sezon anume pentru război. Poate că oamenii din vechime erau mai civilizați decât credem noi. Ei măcar recunoșteau un timp în care se puteau bucura de pace. Oricum, cert este că David a trimis o știre sub comanda lui Ioab să lupte împotriva amoniților. De această dată însă el n-a plecat cu ei la luptă. Împăratul a rămas la Ierusalim. Această decizie parcă nu se potrivește cu David, cel puțin cu cel pe care îl cunoaștem noi. De ce a rămas el la Ierusalim? Eu am doar o sugestie în această privință. După ce a fost construit palatul, David a descoperit că se simte foarte bine acolo. Era ceva cu totul diferit de peșterile în care trăise el ani de zile. Palatul era luxos, confortabil. De asemenea, David iubea muntele Sion și plăcea să fie aproape de acel loc. Dragii mei, prosperitatea este unul din lucrurile care i-au prins în capcană pe atât de mulți oameni. David a rămas în Ierusalim și aceasta a fost prima lui greșeală. Ar fi trebuit să plece cu oamenii săi la luptă. Dar să mergem mai departe, versetul 2. Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. Pe vremea aceea, acoperișul era locul în care oamenii își petreceau serile. Casele de atunci n-aveau prispă sau terasă în spatele casei. Chiar și astăzi orașul este foarte compact, iar acoperișurile plate continuă să fie locul de întâlnire al familiei. David s-a dus pe acoperiș și a început să umble de colo-colo cu un oarecare neastâmpăr. Poate că avea multe probleme la care trebuia să se gândească. oamenii lui se aflau în cele din urmă pe câmpul de luptă. Poate că David era mustrat de conștiința sa pentru faptul că nu plecase cu ei. Cum se plimba el așa, iată că vede o femeie care se îmbăia pe acoperișul casei sale. Deși acesta a fost păcatul lui David, Dumnezeu pe el a socotit vinovat, se pare că a avut și Batșeba contribuția ei. Cred că ar fi putut să se poarte cu mai multă modestie. Cu riscul de a-i deranja pe mulți, vreau să spun că trăim într-o vreme în care îmbrăcămintea femeilor a devenit o mare ispită pentru bărbați. Mă întreb câte femei, chiar și creștine, își dau seama ce fac când poartă anumite haine. Am participat la servicii religioase în diferite biserici în care solista corului te ridica prin vocea ei până la porțile cerului. Pentru că după ce termina de cânta și s-a așezat să te coboare până la porțile iadului. Părerea mea este că Batșeba a avut partea ei de vină. În cele din urmă, ce căuta să facă baie în public? Spun public pentru că este clar că David putea să o vadă de pe acoperișul palatului. Și asemenea lui David și alții. Mă întreb chiar dacă nu cumva ea s-a gândit că există șansa ca el să o vadă și făcea intenționat baie pe acoperiș. Oricum, David a întrebat cine este femeia aceasta și i-au spus, este Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul. Vedem de aici că Urie era de fapt străin, nu era izraelit. Și David a trimis niște oameni să o aducă. Ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. După ce s-a curățit de necurăția ei, ea s-a întors acasă. Aceasta este o poveste urâtă și reală, spusă într-un limbaj simplu și clar, astfel încât să nu existe niciun dubiu. Dacă David ar fi fost pe câmpul de luptă cu ostașii lui, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat. Dacă Batșeba ar fi făcut baie în casă, nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar nu putem învinui numai complexul de împrejurări care a favorizat acest păcat. În cele din urmă aici este vorba de natura coruptă a omului și cred că trebuie să ținem cont de acest lucru. Păcatul însă apare cu primele consecințe. Versetul 5 spune așa. Femeia a rămas însărcinată și a trimis vorbă lui David zicând, sunt însărcinată. David are acum o problemă foarte serioasă. Ce va face? Soțul Batșebei, Urie Hetitul, este unul din vitejii credincioși lui David. Ce se va întâmpla acum? Atunci David a trimis următoarea poruncă lui Ioab. Trimite-mi pe Urie Hetitul. Și Ioab a trimis pe Urie la David. Urie a venit la David, care l-a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului și despre mersul războiului. David a pretins că l-a dus pe Urie acasă pentru a afla vești despre mersul războiului. Apoi David a zis lui Urie, pogoară-te acasă și spală-ți picioarele. Urie a ieșit din casa împărătească și a fost urmat de un dar din partea împăratului. Iată că David încearcă să facă totul pentru a se absolvi de vină, iar mijloacele lui nu sunt tocmai cinstite. Însă, dragii mei, uneori slujitorii de rând sunt mai domni decât împărații. Versetul 9. Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărătești cu toți slujitorii stăpânului său și nu s-a coborât acasă la el. Urie a dormit la poarta casei împărătești. Era vreme de război și omul acesta nu considera că trebuie să se ducă la el acasă. David a fost surprins. El a simțit acest gest și ca un reproș la adresa luxului de care se bucura el în palat. Au dat de știre lui David despre aceasta și i-au spus, Urie nu s-a coborât la el acasă. Și David a zis lui Urie, nu vii tu oară din călătorie? Pentru ce nu te-ai coborât acasă? David încearcă să-l trimite pe Urie acasă la el, la nevasta lui, pentru ca el însuși să nu poată fi învinuit pentru sarcina Batșebei. Versetul 11 spune așa, Urie a răspuns lui David, Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi, Domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți în câmp și eu să intru în casă să mănânc și să beau și să mă culc cu nevastă mea. Viu ești tu și viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta. Dragi prieteni, Urie era un om deosebit. El era loial față de poporul lui Israel, chiar dacă nu făcea parte din acest popor. De aceea, păcatul lui David este și mai mare. Urie a spus lui David, Comandantul și oștirea mea sunt pe câmpul de luptă. Ei sunt chiar acum în pericol. Cum aș putea eu să mă bucur de lux și confort în timp ce ei luptă cu dușmanul? Mai găsiți astăzi o asemenea conștiință? Cam greu. David a zis lui Urie, mai rămâi și astăzi aici și mâine îți voi da drumul. Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi. David l-a poftit să mănânce și să bea cu el și l-a îmbătat. Și seara, Urie a ieșit și s-a culcat cu slujitorii stăpânului său, dar nu s-a coborât acasă. Acum David încearcă altceva pentru a-l determina pe Urie să se ducă acasă. Îi dă să bea până l-îmbată, dar Urie tot nu se duce acasă. A doua zi dimineața, David a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. În scrisoarea aceasta scria, puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. După mine, aceasta este partea cea mai gravă a păcatului lui David. El a plănuit în amănunt moartea lui Urie. Nu se poate găsi nicio scuză pentru acest fapt. După cum vedeți, cuvântul lui Dumnezeu ne relatează faptele lui David așa cum sunt. Dumnezeu nu a ascuns nimic, ci a făcut cunoscute toate detaliile. Acestea sunt faptele. David este vinovat. Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care îl știa apărat de ostași viteji. Oamenii din cetate au făcut o ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab. Au căzut mulți din popor, din slujitorii lui David, și a fost ucis și Urie hetitul. Vă înspăimânt aceste cuvinte, nu-i așa? Așa și trebuie. Ioab a trimis un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă. Și a dat solului următoarea poruncă. Când vei isprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei, poate că se va mânia și va zice, pentru ce v-ați apropiat de cetate să luptați împotriva ei? Nu știați că se aruncă săgeți din vârful zidului? Ioab îl cunoștea bine pe David. A anticipat reacția lui și i-a spus mesagerului ce să răspundă. El încerca astfel să ascundă adevărata semnificație a mesajului de cel care avea să-l transmită. Și iată care este reacția lui David. Începem cu versetul 21. Cine a omorât pe Abimelec, fiul lui Ierubeșet? Nu o femeie care a aruncat peste el din vârful zidului o piatră de moară și n-a murit el la Tebeț? Pentru ce v-ați apropiat de zid? Atunci să-i spui, a murit și robul tău Urie hetitul. Solul a plecat și la sosire a istorisit lui David tot ce-i poruncise Ioab. Solul a zis lui David, oamenii aceia au fost mai tari decât noi. Făcuseră o ieșire împotriva noastră în câmp și am dat înapoi până la intrarea porții, dar arcașii au tras de pe vârful zidului asupra slujitorilor tăi și mulți din slujitorii împăratului au fost uciși și a murit și robul tău Urie hetitul. David a zis solului, iată ce să spui lui Ioab. Nu te munci pentru întâmplarea aceasta, căci sabia doboară când pe unul, când pe altul. Bată cetatea cu putere, dărâm-o și tu îmbărbătează-l. Ce vorbire fals, pioasă din partea lui David. Parcă ne e rușine de el. Este un păcătos adevărat, unul care a făcut un lucru groaznic. Vom vedea că Dumnezeu îl va pedepsi. Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. După ce au trecut zilele de jale, David a trimis-o ea și a primit-o în casa lui. Ea i-a fost nevastă și i-a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut Domnului. Fapta lui David n-a plăcut Domnului. Nu uitați acest lucru. David n-a scăpat nepedepsit pentru păcatul lui. Până în acest moment al vieții sale, David a avut parte de multe biruințe, dar de acum încolo, viața lui va fi plină de necazuri. Dragi prieteni, trebuie să știți, un creștin poate păcătui. Cineva m-a întrebat, poate un creștin să se îmbete? Eu am răspuns că da, și acest lucru este posibil. Persoana respectivă a părut șocată, dar a întrebat, și poate scăpa ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat? Ei bine, aici e problema. Omul din lume poate scăpa nepedepsit, pentru că Dumnezeu nu-i pedepsește pe copiii diavolului, dar are cu siguranță grijă de copiii lui. Eu vă pot asigura, din proprie experiență, că nu puteți scăpa fără nicio pedeapsă după ce ați păcătuit. David n-a scăpat bazma curată. Fapta lui n-a fost pe placul Domnului. Și când un lucru nu este pe placul Domnului, el va lua măsuri. David crede că a scăpat cu fața curată de această dată. Totuși, mai știe cineva de păcatul lui. Comandantul oștirii, Ioab, știe ce s-a întâmplat. Cei care au adus-o pe Batșeba la palat știu și ei ce s-a întâmplat. Poate nu mai știa altcineva, dar, totuși, buzele acestor câțiva oameni erau pecetluite. Niciunul dintre ei, cred eu, n-ar fi îndrăznit să vorbească. Totuși, atunci când se adunau toți la curte, înaintea tronului împăratului, probabil că David se întreba dacă cei 200 de oameni prezenți acolo știau ceva. După vreme însă, probabil că David s-a relaxat și a zis în sinea lui, nu știe nimeni, am scăpat. Dragi prieteni, chiar dacă acest lucru era cunoscut sau nu în Ierusalim, păcatul lui David nu era un secret pentru Dumnezeu. Toate păcatele noastre, indiferent de cât de multă lume sau cât de puțină lume le cunoaște, ele sunt cunoscute în întregime de Dumnezeu. De El nu putem ascunde nimic. Cineva a spus, păcatul tăinuit pe pământ este un scandal public în cer. Dumnezeu știe tot ce facem și la momentul oportun intervine. Iată cum a făcut-o în cazul lui David. Odată cu acesta trecem la capitolul 12. Primul verset al acestui capitol ne face cunoștință cu Natan, unul din oamenii meritoși ai Scripturii. Ar fi de ajuns ca David să ridice doar sceptrul și, fără un cuvânt, să-l condamne pe Natan la moarte pentru îndrăzneala lui, pentru că a avut mare îndrăzneală. Iată ce îi spune Natan lui David. Domnul a trimis pe Natan la David și Natan a venit la el și a zis, într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Natan începe prin a-i spune lui David o istorioară. Este o poveste în care David se va vedea clar, ca într-o oglindă. Cuvântul lui Dumnezeu este oglindă în care ne vedem așa cum suntem. Natan va pune o oglindă în fața lui David, astfel încât împăratul să se vadă foarte bine, așa cum este în realitate. Probabil că afacerile statului treceau printr-o perioadă de stagnare atunci când a venit Natan la împărat. Și pentru că Natan era profetul lui Dumnezeu, David îl întreabă, ai să-mi spui ceva de la Domnul? El avea ceva de spus. Natan îi spune o poveste despre un om bogat și unul sărac. În cele din urmă este o poveste tipică între omul dintr-o vilă luxoasă și cel din Mahala. Dar să continuăm. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușea pe care o cumpărase. O hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. Povestea dintre cel bogat și cel sărac este arhicunoscută. Bogatul avea multe oi, multe animale. Săracul avea doar o mielușea. Era un animal de casă, iubit foarte mult de întreaga familie. Omul o hrănea cu tot ce mânca și el, astfel că mielușeaua era foarte probabil un animal gras și bine îngrijit. Dar acesta era tot ce avea acest om sărac. Ce contrast! Era un conflict permanent între bogat și sărac din cauza acestui animal. Eu nu cred că cea mai mare problemă astăzi este creată de conflictul interrasial, ci de cel dintre cei săraci și cei bogați. A venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. Ce spuneți de această poveste? Vă e cunoscută, nu-i așa? Săracul n-avea nimic în afară de acea mielușea, iar bogatul avea totul, doar că era foarte zgârcit. Acum, nu prea obișnuiesc să vorbesc despre politică, dar aș dori să vă spun doar un principiu al lumii păcatului de astăzi. Partidele politice spun că dețin soluțiile pentru problemele lumii pentru că vor să-și vadă candidații aleși. Eu unul nu prea am încredere în oameni. Nu cred că există vreun politician care să se și ocupe cu adevărat de problemele celor săraci. Nu s-a întâmplat niciodată și nici nu cred că se va întâmpla acum. Să nu le lăsăm înșelați în aceste privințe. Taxele și impozitele îi lovesc pe cei săraci, nu pe cei bogați. Așa că statul îi ia mielușeaua acelui sărac. Dar să ne întoarcem mai bine la istoria noastră. Versetul 5. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Natan, viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. David credea că Natan îi aducea la cunoștință un caz real din împărăția sa și cerea lui să judece și să ia o decizie. David știa ce e bine și ce e rău și avea simțul dreptății. în același timp avea și un temperament mai vulcanic. După ce a ascultat povestea lui Nathan, probabil că a sărit în picioare și a strigat: unde este acest om? Îl vom aresta și îl vom pedepsi cu moartea. Dragii mei, este interesant cât de ușor vedem păcatul în viața altei persoane fără să-l vedem pe cel din viața noastră. Aceasta era problema lui David. Să dea înapoi 4.000 pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Ce spuneți? David vorbește ca un predicator, nu-i așa? Este ușor să predice al cuiva, să-i spui ce a greșit, să analizezi greșeala și să-i spui ce trebuie să facă. Cei mai mulți dintre noi suntem psihologi amatori care îi pun pe canapeaua criticilor pe cei din jur pentru a le da o lecție bună. David spune: oricine ar fi acel om, ne vom asigura că va plăti pentru ce a făcut. Ei bine, acum vine elementul surpriză pentru David. Versetele 7 și 8. Și Nathan a zis lui David: tu ești omul acesta. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Eu te-am uns împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul. Te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat. Credeți-mă, a fost nevoie de un mare curaj din partea lui Nathan pentru a spune acest lucru. Cred că este cel mai curajos om din Biblie. Nu cred că există un altul care să se poată compara cu el. Nathan spune: David, tu ești vinovatul. Ce va face David? Ceva neobișnuit, vă asigur de acest lucru. Un comentator biblic a zugrăvit situația în felul următor: cine altcineva a mai făcut așa ceva înainte sau după vremea lui David? Maria, regina Scoției, ar fi spus că ea este mai presus de lege. Carol I-ul ar fi abandonat-o pe Batseba. Iacob al II-lea ar fi tocmit martor care se declară ce reputație proastă avea Batseba. Mohamed ar fi dat la iveală o revelație care să autorizeze ambele nelegiuiri. Carol al II-lea ar fi abrogat în public cea de-a șaptea poruncă. Regina Elisabeta l-ar fi suspendat pe Nathan din funcție. Dacă toate acestea s-ar fi întâmplat acum câteva decenii, ducele de Windsor ar fi renunțat la tron pentru Batseba. Ei bine, David n-a avut niciuna din reacțiile la care ne-am fi așteptat. Răspunsul lui ne arată măreția caracterului său. Dumnezeu i-ar fi dat lui David tot ce ar fi dorit inima lui, dar David tânjea după ceva ce nu-i aparținea. Noua moralitate de astăzi susține că acesta nu e un păcat. Dumnezeu continuă să spună foarte clar și răspicat că acesta este un păcat. Mai mult, omul lui Dumnezeu nu va scăpa nepedepsit ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Dragii mei, ne vom opri aici și vom vedea data viitoare ceea ce l-a făcut pe Dumnezeu să spună despre David: un om după inima mea, în ciuda acestui păcat. Este vorba de pocăința lui și, cred eu, toți avem nevoie.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.